Bueno, helduentzako txontxongiloen mostra ate joka dugu, azte bukaran izango da, urriak 4, 5 eta 6an izango da, esan dugun bezala. Eta, bueno, aukera ezberdinak zuzkoun, ze obra eta kompainia ezberdinak egongo die, baina horietako batean jarri du fokua, ba, gure irratikide dien antzerki etxeko kideke alaxi eskatuta, Eros antzeslana eta Iso teatroan jarri du fokua. Telefonoa bestaldean Arnatz Puertas dugu. Arnatz, kaixo?
Kaixo, kaixo, azumut.
Arnatz Puertas, Iso teatroko kideza?
Bai, hori da, bai, alam.
Eta dakarki zuen, ba, mesazpiaren txontxongil mostra zuen lehengo obra, kompainaren lehengo obra, Eros,
bai.
Antzeslana.
Hala da, bai, egia da gure kasuan ez dela txotxongilo antes lan bat, da maskara espektakulo bat, baina, bueno, gurekin kontaktuan jarri zean interesantzek aterako obrarekiko, eta gu superposik, eta gogotxu, area juteko.
Bai, mostran danetik ikusi izan dugu, antzerkiak maskarekin eta txontxongilo klasikoak ere, bai.
Ah, bale, bale.
Zuen kasuan Iso teatroa, bueno, kontuko duzkuzu pixkat zer dan, zela sorten dan Iso teatro kompainia?
Bai, ba, Iso teatroa izan zan pasaran urtean Luis Tabiok, Luis Michelena eta biok, bueno, Luis Michelena dela oiaztungo aktore bat, hemendik kaixo esaten jogu, eta pasaran urtean sortu genuen elkarrekin kompainia bat, Iso teatroa deiturikoa. Kompainia honek daka antzerkia sorteko helburua, baino kasu hontan, itzik erabili gabe. Ta Eros izan da gure lehenengo produkzioa, Pabellon 6en, Bilboko Pabellon 6en esteinatu genuna, super gustora egon ginela oien zaiatzen, oien antzesten, eta oain aiea ba mugitzen zaiatzen, eta oain gure pabellonetik kanpo lehenengoko boloa izango da, antxe, berga.
Bergaran mostrari amaiera ematen. Bueno, bota dituzu la klabe batzuk, itzik ez, zuen obran, honetan, eta ulertzen dugu etorkizunekotan be, ez dela egongo hitzik. Eta beste klabe bat, aipatu zuena da maskarak.
Bai.
Bi elementu horiek txertatzen die zuen obran.
Bai. bai, ai berkau.
Ez hoxen, bi elementu horiekin, josi duzue, esan egin zinuten, luzaten egin zinuten mesua, eta horretarako historia bat, historia bat, amodio historia bat, edo desamodio historia bat.
Ara, bai, bai, kontatzen dugu bikote baten historioa, bikote romantiko baten historioa, historio klasikoa, historia klasikoa da, baino kontatzeko modua, da pixkat horrek dagana berezitasuna. Erabiltzen ditugu maskara kompletuak eta erdi maskarak, batzuk ez dute zer esaten, maskara kompletuak ez dute soinurik botatzen, baino maskara erdiak hitza ez dute erabiltzen, baino bai soinuak egiten dituzte, eta hor pertsonai desberdinak ikuste ditugu.
Aipatzen zuen bikote harreman bat da oinarri, baina ba, obraren izenburuan ulertu aldun bezala, bestelako jainkoak ere agertzen dira obraren zehar, Eros eta beste batzuk.
Hala da, bai, aipatu ditu dena maskara erdi horiek dia jainko desberdinak. Zer kasu honetan, esan dizuan bezala, amodiozko historia hau, historia normatibo bat da, deno bizi izan dugun historio bat edo ikusi izan dugun historio bat da, baino berezitasun bat daka. Kasu honetan, ba, denok erlazio romantikotan ikusi ditugun arazo horiek ez ditugula gainetik pasatzen. Gehatzen ga, saiatzen ga aztertzen, eta horretarako daude jainko hauek. Hau da, Eros da kasu honetan bikote hau maite nintzen duen jainkoa. Baino gero baita dago Ares dela gerraren jainkoa, eta haien eztabaidetan agertzen dela hor pixkat zizaina sartzeko edo gerra sartzeko, baita dago Kronos denboraren jainkoa, ordun baita erlazio baten denboraren ba pisua baita hor egoten da, ordun simbolo horiek erabiltzen ditugu, metafora hauek jainkoekin.
Bueno, jainko guzti hauek zargaten gaitxue gure bizitzan zehar, eta bai denborak, bai gerrak, bai, bestelako kontuek. Bizketxo bat, gombiatuko txu gure entzuleak, ba, bertaratzen, seminarizion izango da, zuen antzeslana, atzaldeko 8 edan esan bezala, mostrari itxiera ematen. Baina, galdetu nahi notun, Arnazkaro, obra berri bat eta kompainia berri bat, zela dago panorama? Zela dago panorama antzerki munduan, olako embajadetan, olako abenturetan sartzeko?
bueno, galdera ona. Ba, nahiko komplikatua da guretzat, denbora asko inbertitu hontan, diru nahikotxo guretzat, gure poltsikoantzat ingarria izan da batutan, baino gusto handiz egin dugu. Eta baita, ba, konpainia berri bat hor panorama hontan sartzea komplikatua da. Orduan baita eskertze jogu Bergarako ba festivala iz, txotxomilon festivala iz, aukera eman digu eta gogan konfiantza izan dudako. Ba, antzoki askok ezakatelako, ezakizulako zeikusiko zun. Claro. Orduan, konpainia berri bat da, kasbatzu gobar ikusten, ez da, nork esate ditu kalidazko obra bat izango dela, ba, ez dakizu, gaina gazteak sorturiko obra bat, diru txikin, baino gero jendeak ikusten duenean ikusten du hor kristo maitasuna daula, denbora pila bat, alizan dugun diru guztia, orduan komplikatu izan arren, alizan dugun maitasun eta gogo guztiekin nindu obra.
Apostu egin duzue, zuen kompainia sortu, zuen obra egin, mai gainean dago, ez dakit etorkizuna begira, dauko zuen beste bolo batzuk, beste plaza batzuk, lotuta?
Bai, izango ditugu, Bergaraz gain, gaur baita gaude Topiken, Tolosako festival daten, Santurtzin egongo gara, baita Santurtziko antzerki festivalean, aiadian, Durangon eta Arriaga antzokian, momentuz, horiek ditugu data konfirmatuak.
Eta pues día plaza, es de la plaza chiquilla que no la han hecho,
¿eh? Oso ondo da hola, bai, oso ondo da, oso pozik.
Os no arnaz, ba, eskerrik asko gure deia hartzearen, eta bentzat, zori emozaren izpitzu hau, ba, gure gana ekartzaren. Mi esker da animo.
Mi esker zuri, eskerrik asko, gero arte.